Jelgavā izvietotajai augstskolai pēdējos gados nācies tikt galā gan ar globāliem izaicinājumiem, piemēram, COVID-19 pandēmijas laikā strauji pārorientēties uz attālinātām studijām, arī zinātnēs, kur liela daļa mācība aizrit laboratorijās, gan reaģēt uz vietēju mēroga problēmām. Galvenā ir demogrāfiskās situācijas raisītais studējošo skaita kritums. Pēdējos 10 gados tas mazinājies par teju 1,5 tūkstoši. Pirms iepriekšējā studiju gada tika apvienots vairākas fakultātes, bet vēl pirms gada augstskola mainīja nosaukumu, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtopot par Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāti. Sarežģītāks nosaukums gan neuzrāda lielāku studentu pieplūdumu. Lielu interesi nevarēja vērot arī rektora amata, it kā starptautiskajā konkursā, kurā starp prasībām bija doktoru grāds kādā no pašu universitātes jomām un labas valsts valodas zināšanas.
Es, protams, būtu priecīgāks, ja būtu vairāk kandidātu, jo universitāte tomēr ir liela un ir īpaši Jelgavai zēlē Latvijai kopumā ļoti nozīmīga. Trīs ir noteikti par maz.
Tā vērtē Uldis Dūmiņš, Zemgales nevalstisko organizāciju centra vadītājs un arī Jelgavas domas deputāts no kustības pār. Jelgavas domē gribējusi iekļūt arī aizjošā rektore Irina Pilvere, taču pietiekama atbalsta nav saņēmusi, tāpēc kalpojusi tikai kā vēlētāja magnēts Zaļo un Zemnieku savienībai. Taču ar ilgadējo Zaļzemnieku Mēriju Pilvere ir labās attiecībās, gan izlīdzot ar pašu tukšajām telpām pilsētas skola remonta laikā, gan pozējot politiskos pasākumos.
Universitātes esamība ir noteikti jūtama Jelgavā. Es domāju, ka Jelgava nebūtu Jelgava, ja mums nebūtu savas universitātes šeit. Un ir jūtams, protams, arī studentu skaita kritums.
Ar studentu skaita kritumu universitātes vadība ir samierinājusies. To nedaudz audzē ārzemnieku interese, īpaši par vienmēr populāro veterināru medicīnas jomu. Viena no rektora amata kandidātēm, pašreizējā ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne un profesore Andres Virbule, samierinās ar Latvijas būšanu demogrāfijas bedrē.
Drīzāk mēs kā universitāte un kā zinātnes universitāte vairāk lūkojamies tieši kvalitātes ziņā un noteikti, ka šis te izaicinājums ir saistīts ar kvalitatīvākām gan studiju procesu lietām, gan arī kvalitatīvāku atlasi studējošo skaitā. Tā kā šis plāns pieaudzēt milzīgu studentu skaitu varbūt īsti ir nevietā.
Zvirbule kā lielu izaicinājumu sauc to, ka šodienas studentu paaudzē būtiski krītas lasīt prasme un teksta izpratne. Proti, daudzi varbūt prot apgūst maz gudrības izlasīt, bet nesaprot, par ko ir runa. Tāpēc nepieciešama gan individuālāka pieeja, gan palīg personāls, lai tiktu līdzi digitālajiem laikmetam. Līdzīgi izsakās arī viņas konkurentu uz rektoru krēslu, pašreizējā zinātņu prorektore un inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore Irina Arhipova. Studenti ļoti labi orientējas sociālajos tīklos, bet, kad nonāk līdz programmēšanai vai kādai nopietnākai tehnoloģiju izmantošanai, rezultāti esot ļoti vāji. Ar Hipova problēmām soli meklēt cēloņus.
Man ir tā galvenais tas stils, ka es vienmēr pirms pieņemu lēmumu cenšos iedziļināties problēmas būtībā. Un mans galvenais, tiksim, tas moti ir nevis cīnēties ar sekām, bet saprast, kāda ir cēloņa, ja, un rast risinājumu. Un līdz ar to arī es mēģinu vienmēr sistematizēt jebkuru darba situāciju un efektīvā veidā, tas nozīmē, cīnspējas ātrāk un ar mazākiem resursiem atrast risinājumu. Otrs ir vienmēr tas izdodas.
Arhipova ir līdzdarbojusies fakultāšu apvienošanā, kas daļai padoto nav paticis. Bet viņi uzsver, ka no nepopulāras rīcības nebaidās. Savukārt Zvirbule atzīstas, ka vairāk ieklausīsies kolēģos un strādās pie viņu motivācijas, kaut arī pašai deksmes pietiekot. Kopumā abu solījumi ir visai vispārīgi – kvalitatīvas studijas, vairāk mūžizglītības iespēju un līdz ar to atvērtāku universitāti arī attālinātām studijām. Būtiskas pārmaiņu prasības nedzird arī studentos. Studenta pašpārvaldes vadītāja – Renāte Silakalne.
Salīdzinājumā varbūt tās ar to, ko es redzu apkārt Latvijā, mums līdz šim ir ļoti, ļoti novēcies ar rektori un viņas interesēm attiecībā uz studējošo viedokli. Lielākoties vajadzētu pieturēties pie tā, kas šobrīd ir iesākts, kas ir izdarīts. Tādu ieilgušu problēmu arī nav bijis, lai tātad būtu kaut kas tādies vien skaļi jārisina. Ņemot vērā to, ka abas divas kandidātes, nu viena no viņām ir fakultātes dekāne, kuras studenti noteikti vairāk pazīst nekā zinātņu prorektori, bet es godīgi teikšu, vēl studējošo vidū nav tāds izteikts favorīts, lai es varētu jums nosaukt.
Konkrētāk un skarbāk par risināmām lietām izsakās lielākās Latvijas arodbiedrības, izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, kas pati iepriekš bijusi mācības spēks šajā universitātē.
Ir risinātas problēmas, kas saistītas gan ar darba samaksu slodzi, gan arī ar darba drošības jautājumiem. Diemžēl arī šajā universitātē ir bijuši tiesvedības un konflikta situācijas. Ja universitāte vēlēsies attīstīties, tad tas nav iespējams bez spēcīgas akadēmiskās un zinātniskās personāla komandas. Jau ir daļa no darbiniekiem aizgājuši strādāt uz vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, jo tur šo nodarbinātības apstākļu sociālās garantijas ir labvēlīgi. Tā kā augstskolas vadībai būs ko pie motivācijas ja sistēmas strādāt.
Darbinieku nepietiekamība un lielā mainība tiek atzīta arī fakultāšu igadējos darba pārskatos, bet tajos redzam arī studentu vēlme pēc labākām svešvalodu zināšanām pasniedzējiem un mūsdienīgākas pieejas studiju procesā. Bez virzības līdz šim palikušas arī idejas par universitāšu apvienošanu laikā, kad studentu skaits krīt, bet smagnējā infrastruktūra prasa arvien lielākus tēriņus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.